qëndëruar dëgjues Mir Mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtari lart i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker, tha se si një vend i pavarur dhe sovran, Kosova natyrisht ka të drejtë të shtrijë autoritetin e vet në gjithë territorin. Këto komente ai bëri gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë. Ta dëgjojmë raportin për këtë zhvillim.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin mbështetje Kosovës që të shtrijë autoritetin e vet në gjithë territorin e saj, përfshi edhe pjesën veriore, ka deklaruar në Prishtinë zëvendësndimësi i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Philip Riker. Këto komente Riker i bëri pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin Hashim Thaçi dhe disa nga ministrat në kabinetin qeveritar. Ai ka dhënë mbështetje zbatimit të pakos së Ahtisarit dhe vendosjes së sundimit të rendit dhe ligjit në veri.
We need to focus on is extending rule of law to the north following the Ahtisaari plan.
Ne duhet të fokusohemi në vendosjen e rendit të ligjit në veri dhe të zbatojmë planin e Ahtisaarit, tha Riker. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës është i qartë dhe ajo që duhet të bëjmë është vendosja sundimit të ligjit, theksoi Riker, duke mbështetur punën e institucioneve të Kosovës në gjithë territorin e saj në shërbim të gjithë qytetarëve.
Kosovo of course has the right as a sovereign independent country to extend its authority throughout the country.
Si një vend i pavarur dhe sovran, Kosova natyrisht që ka të drejtë të shtrijë autoritetin e vet në gjithë territorin, tha Riker, duke iu përgjigjur një pyetje të gazetarëve në lidhje me aksionin e qeverisë në veri të vendit. Ai edhe një herë u përqoi mesazhet e politikës amerikane të gjitha vendeve të rajonit se nuk ka ndryshim kufish në Ballkan, duke potencuar se çështja kryesore këtu është vendosja e rendit dhe ligjit. Zyrtari amerikan vazhdim ka bërë thirrje dhe për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Ajo që tash duhet të shohim është kthimi tek dialogu.
I can't speak for the European Union, what we have is a dialogue that can deal with
Nuk mund të flas në emër të Bashkimit Evropian, por kemi një dialog i cili mund të zgjidhë çështjet e caktuara të cilat do të ndihmojnë njerëzve në jetën e tyre të përditshme. Kryeministri Thaçi dhe zëvendës kryeministja Tahiri shprehën gatishmërinë e tyre që t'i kthejnë dialogut, ka thënë Riker. Gjatë kësaj vizite në Kosovë, Riker i shoqëruar nga ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, ka takuar dhe përfaqësuesit e misioneve civile e ushtarakë ndërkombëtare në Kosovë. Po ashtu në agjendën e tij përfshihet edhe një takim me autoritetet lokale të Graçanicës dhe ata të Kishës Ortodokse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Çështja e veriut të Kosovës është politizuar, por Kosova duhet të ikë rrezikut të opsionit Ahtisaari Plus apo statusit të veçantë për këtë pjesë, tha në intervistën për programin ton Blerim Shala nga AAK-ja opozitare. Sipas tij, çfarë do statusi veçantë për pjesën veriore, shtetin e Kosovës do ta bënte jo funksional. Me Blerim Shalën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Shala, fillimisht si i shihni zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës dhe çfarë zgjidhjesh mendoni se do të arrijen atje për normalizimin e gjendjes?
Po mendoj që sipas gjitha gjasave tendenca është që do të ketë një dakordim sa i përket vulave doganore dhe regjimit kufitar në portat 131, pra mund shpesojmë që do të kthehet një normalitet regjimit kufitar Kosovë-Serbi, por objektivisht ne dashtëm apo nuk dashtëm do të përballemi me faktin që tema e veriut është hapur politikisht, pra ekziston segmenti i sigurisë në veri, i cili është mbuluar jashtëzakonisht mirë nga KFOR-i, shpresojmë nesër edhe nga policia Kosovës dhe Euleksit, por nga tjetër ekziston edhe dimensioni politik. Ne tash e kemi të pashmangshëm preokupimin me temën e veriut të Kosovës, e keni parë dhe vetë, kanë gufuar spekulimet ditëve të fundit që opcioni i cili me gjasë ka mundësi të dalë mbi tavolinë është ai i tash të quajturit Ahtisaari Plus, apo një konkludim i cili del nga analiza që ndarja është jashtë opcionit. Po nga tjetër, supozohet që edhe Ahtisaari është një ofertë e mangët. Ne e dim qëndrimin tonë, e kemi thënë, e kam thënë qarë që gjithçka çka duhet për vijën është në papën e Ahtisarit, është një ofertë kuptim plot, është serioze dhe aty është zgjidhja për çështjen e veriut të Kosovës. Ne si ju kujtohet në vitin 2005-2006 kemi pas vijat tona të kuqes si delegacioni i Kosovës për statusin, po më kujtohet fare mirë që edhe presidenti Ahtisari e patështuar një vit të kuqes shumë domethënëse për ne dhe për perëndimin, sipas të cilës Kosova nuk mund të shëndrohet në një përbindesh administrativ, apo nuk mund të bëhet një shtet disfunksional. Nëse veriut i ofrohet një Ahtisari plus apo status i veçantë, jam i bindur se Kosova do të bëhet shtet disfunksional.
A ka mundësi atëherë të iket çështjes Ahtisarit plus apo siç është cilësuar më herët edhe Ban Ki-moon minus e tjera, domthonë zgjidhje këto alternative me atë që parashihen jo vetëm me kushtetut por edhe me dokumentin gjithë përfshirës.
Kemi argumente të bollshme, mendoj që të tregojmë edhe para shtetarëve të Kosovës gjithsesi, para serbëve të Kosovës, kudo që jetojnë, po mbi të gjitha para Bruxellit dhe Washingtonit që Ahtisarit plus nuk është zgjedhje, është në fakt mund është një hapje e dyrëve për probleme të reja. Po ja përmendi shkara zë një moment shumë të rëndësishëm. Nuk mund të ketë një komunitet drejta asimetrike brenda një shteti. Pra nëse jeni serbi i Kosovës, të keni të drejta shtesë, të drejta të veçanta në veri, e nëse jetoni në jug të lumit Tiber, të keni të drejta që janë të koduara me pakun e Ahtisarit. Automatikisht krijon frustrime. Ne po krijojmë frustrime të serbët të cilët insistuan dhe guzimshën hynë në procesin e bashkëpunimit me shtetin Kosovës. U bën shtera stojale në këtë pjesë të Kosovës, hynë në sesione, hynë në kuvend, hynë në qeveri, morën madje edhe targat e Republikës së Kosovës, tash për një herë po kthehen mbrapa. Edhe tash sosë serb i moderuar më të bëj pyetje, a ja vlen të jesh bashkëpunues me Prishtinën, a ja vlen të bësh barikada në veri? Çka fiton më shumë? Kjo është një mesazh shumë i keq për edhe për serbët e Kosovës, mesa në aspektin e funksionalitetit të shtetit, siç e thash edhe më parë. Në të vërtetë, nëse krijohet një status i veçantë në veri për serbët e Kosovës, ajo pjesë e Kosovës do të jetë vetëm formalisht pjesë e Kosovës dhe do të kenë telashe të shumë fishta.
Blerim Shala nga AAK-ja. Në gjykatën e Hagës për krimet të luftës të enjtën ka filluar rigjykimi pjesërisht kundërisht kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarve të tjerë Idris Balaj dhe Lah Brahimaj. Haradinaj dhe Balaj rigjykohen për akuza për vrasje dhe tortur, pasi gjyqtarët e apelit të gjetën se dëshmitarët ishin friksuar gjatë procesit të parë 10 mujor. Rigjykimi pjesërisht është i pari këtij lloji në historinë e tribunalit. Në vazhdim të dëgjojmë nga Edona Peci se në për çfarë fazash kishte kaluar rasti Haradinaj.
Më 3 prill të 2008-s, procesi gjyqësor ndaj Haradinajt pat rezultuar me heqjen e të gjitha akuzave ndaj tij.
Chamber finds you, Mr. Haradinaj, not guilty.
Dhoma ju shpall juve, zoti Haradinaj, të pafajshëm, andaj dhe ju liron nga të gjitha akuzat e padis ndaj jush. Dhoma urdhëron që ju të liroheni më njëherë nga njësia për burgim e kombeve të bashkuara e për të lexuar atkohë vendimin e tribunalit gjykatësi Alfonso Rai. Në fakt, tribunali pati hedhur poshtë të gjitha akuzat për krime kundër njerëzimit kundër 3 akuzuarve. Lah Brahimaj Atbot ishte dënuar me 6 vjet burgim për shkeljen e zakoneve të luftës. Padia e tribunalit të Hagës e lëshuar më 2005-ën me akuzat për vrasje dhe torturim me civilve gjatë periudhës 1 mars 31 shtator të vitit 1998 në Kosovë, bëri që Haradinaj të jep të dorëheqje me datën 8 mars të pati vitin nga posti i kryeministrit.
Jam krejt i pafajshëm, sot kam dhënë dorëheqje parevokueshme nga posti i kryeministrit, ndërsa unë udhtoj nesër për në Hagë, po marr pak pushim, e vazhdo rrugën për me ndërtu shtetin dhe pavarësinë e Kosovës.
Pas lirimit nga Tribunali i Hagës, Haradinaj u pat kthyer sërish në Kosovë, ku gjatë një fjalimi të cilin mediat lokale patën transmetuar drejt për drejt, ai deklaroi:
jam i gëzuar që jam në Kosovë, që jam në familje, dhe që jam mesin e juj, aty ku e kam vendin edhe unë, por aty ku të gjithë ne e ndjejmë si vendin tonë.
Pëthën Haradinaj, i cili gjatë muaj dhe në vijim do të kthehej sërish në postin e kreut të partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, në kryet të së cilës ishte edhe brenda 100 ditëve kur po u thiste vendin si kryeministër. Mirë po, gëzimi që Haradinaj pati në momentin e kthimit në Kosovë duket se do zgjaste vetëm deri në korrik të vitit të kaluar, kur ai u kthye sërish në Hagë për të rinisur një proces për të cilin kishte menduar se ka përfunduar. Procesi i rigjykimit të Haradinajt është i pari i kësaj natyre, të cilin Tribunali i Hagës po zhvillon që nga themelimi i këtij mekanizmi në vitin 1993. Rigjykimi aktual bëhet për shkak se, siç thuaj, gjykimi original kishte qenë i dëmtuar nga friksimi i dëshmitarëve. Mbajtja në paraburgim që nga viti i kaluar dhe procesi i rigjykimit në tërsi u vu në qendër të kritikave edhe në debatet e ekspertëve ndërkombëtar të drejtësisë. Ndaj vendimit të Tribunalit të Hagës për rigjykim pat reaguar edhe qeveria e Kosovës përmes një komunikate për media, duke shprehur keqardhje për vendimin, por njëkohësisht duke shprehur bindjen në pafajsinë e zotit Haradinaj. Në fund të muajit maj të këtij viti, edhe Kuvendi i Kosovës i pati bërthirje Tribunalit të Hagës ta përshpejtoi rigjykimin e pjesëshëm, duke vlerësuar se drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Aktvendimi përfundimtar në këtë proces të rinisur në Hagë mund të zgjasë disa muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Prej se është hapur qendra e bashkuar për autizëm në Prishtinë, kërkesat e prindërve për të regjistruar fëmijët e tyre janë në rritje, thonë psikologët e kësaj qendre. Ndërka që prindërit e fëmijëve me autizëm theksojnë se në Kosovë ende mungojnë disa trajner të lëmijëve të caktuara e që janë të domosdoshëm për të punuar me këta fëmijë. Në këtë kuadër, në këtë qendër ka qëndruar edhe një psikolog nga Shtetet e Bashkuara. Kjo qendër është krijuar në sajet të nismës personale të zonjës Shpresa Xhakli, e cila është edhe financuese e saj. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Numri i fëmijëve të prekur me autizëm po identifikohet çdo ditë më shumë, këtë thot Yllka Rexhepi, psikologe e cila punon në qendrën e bashkuar për autizëm. Sipas saj, prej kur është hapur kjo qendër, kërkesat e prindërve për t'i regjistruar aty fëmijët me autizëm është rritur shumë.
Deri me tani janë 12 fëmijë. Po kemi edhe listjen e pritjes që ka shumë fëmijë, shumë interes, por për shkak që nuk kemi edhe shumë hapësirë se terapia duhet me qenë një me një, nuk po kemi edhe mundësi me ja akseptu ma shumë fëmijë. Statistikët sakt nuk kemi, ama vetë se po rritet numri, por zotit po lajmërohen shumë e ma shumë fëmijë.
Ndërkaq Violeta Hyseni, nën e vajzës me autizëm, thotë se është shumë e kënaqur që tani më e ka një qendër ku do të mund t'i dërgojnë fëmijët e tyre. Por si pasaj edhe para hapjes së qendrës, vajza e saj ka qenë angazhuar si në qerdhe, po ashtu edhe në shkollë, por punën individuale të trajnerve me vajzën e saj, ajo e sheh shumë pozitive.
Po Sara u kanë edhe në shkollë, Sara u kanë edhe në përqirë dhe në kuadrume, ka pas edhe psikolog privat që kanë punu me ta. Po mirë qendra është fillimi, haloni vetë si ka bo që është themelu.
E si pas prindrëve të cilët kanë fëmijë me autizëm, edhe pse tani ka staf të trajnuar për të punuar me këta fëmijë, mungojnë disa mësues të lëmijëve të caktuara. Por me ftesën e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë, ka ardhur Mike Kërsh, psikolog, një herit terapist fizikal, që të ndihmoj këtyre fëmijeve, e që në Kosovë nuk ka mësues të trajnuar për këtë lëmi.
I'm planning on being back again to work with a couple of individuals just to teach them very specific kinds of techniques.
Unë planifikoj të vi prap në Kosovë dhe të punoj individualisht me njerëz për t'i mësuar disa teknika specifike që mungojnë në Kosovë. Shprehet zoti Kërsh. E zonja Rexhepi shprehet jetë e kënaqur me iniciativat të tilla institucionale që sa më shumë profesionistë u bashkohen në qendër në mënyrë që t'ju ndihmojnë fëmijëve me autizëm.
Terapia individuale është më e preferuara tek këta fëmijë. Normal që aty duhet më ndërhyj edhe disa terapi tjera me qenë një kombinim, jo veç ABA me verbal behavior, por pak edhe si occupational therapy, terapi fizike, terapi grupore.
E zoti Maj Kërsh thotë se në Kosovë ka mjaft njerëz të lëmijëve të caktuar tuara që punojnë me fëmijët me autizëm, por ka edhe mungesa të lëmijëve specifike si ajo e terapisë fizikale.
So I think you have some very good therapists here for the behavior.
Mendoj se ka shumë terapistë të mirë për sjelljet, që është njëra nga lëmijët që duhet punuar me fëmijët me autizëm, por mendoj që këta fëmijë kanë nevojë edhe për disa profesionistë të lëmijëve tjera e që në Kosovë mungojnë. Thot zoti Kërsh, sidoqoftë në prill të vitit të kaluar është hapur qendra e bashkuar për autizëm. Shpresa Xhakli, nën e fëmijës me autizëm, është financuese e qendrës dhe e gjithë kjo nism ka qenë iniciativë personale pikrisht për të ndihmuar këta fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.